Elämä Jeesuksen seurassa ja hänen palveluksessaan on sekä sisältörikasta, antoisaa, jos ottavaakin, ja usein hyvin yllätyksellistä. Olin varautunut pitämään tämän raamatutunnin 3-4 lähetystyön keskeisestä kysymyksestä, mutta eilen illalla istuessani kello 19 herätyskokouksessa ja kuunnellessani veljien Rahnaston ja Vuorinen sanomaa, Jumala heitti ajatukseni aivan yllättävälle raiteelle. Luen Jeesuksen nimessä Luukkaan evankeliumin luvusta 16. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni. Sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksen, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei, isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Otsikoin tämän iltapäivä puheenvuoron nimikkeellä rikkaan miehen lähetysstrategia. Ensinnäkään tämä Jeesuksen ilmoitus ei ole vertaus. Tämä on sanoma, Jeesuksen totuudellinen ilmoitus. Jokaiseen vertaukseenkin sisältyy sanoma. Mutta vertaus on havaintoesimerkki, jolla tahdotaan elävöittää, selventää jotain asiaa. Ja kun mainitsin otsikkoni rikkaan miehen lähetysstrategia, otan ensin rikkaan miehen lähetystyön painopisteet. Minä rukoilen sinua, isä. Lähetystyö ihmisten kesken on mahdotonta ilman rukousta. Työtähän voidaan tehdä, mutta työtähän ei tehdä työn itsensä, vaan Jumalan tahdon ja hänen tarkoittamiensa tulosten tähden. Ja siksi Herramme opetti omiansa rukoilemaan. Hän ei opettanut heitä saarnaamaan, vielä vähemmän tekemään ihmeitä, mutta hän opetti heidät rukoilemaan. Toisekseen hän omalla esimerkillään innoitti rukoilemaan. Kolmanneksi hän suorastaan kehoitti rukoilemaan, rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Apostoli Paavali samassa hengessä kirjoittaa nuorelle Timoteukselle ensimmäisen kirjeensä 2. luvun alkusanoissa: minä kehoitan ennen kaikkea rukoilemaan, anomaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja muutama verssi eteenpäin, siinä puhutaan sitten Jeesuksesta, joka on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ja jossa on pelastus, sillä Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Rukouksen ohella rikkaan miehen lähetysstrategiassa oli ilmeinen hätä omista veljistä. Minulla on 5 veljeä. Apostoli Paavali koki sellaista hätää, jonka hän tulkitsee meille roomalaiskirjeen 10. luvun sanoissa, 9. luvun. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Ehkä meidän mielestämme tällainen veljesrakkaus yltää jo kohtuuden rajat, lievästi sanottuna. Olla altis luopumaan omasta autuudestaan veljeensä hyväksi. Keskiverto meikäläinen ei tahdo edes kokouksessa luopua laulukirjastaan uskomattoman läheisensä hyväksi, saati sitten autuudestaan. Mutta Paavali ei ollutkaan keskivertoihminen. Minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessä. Se ei ollut hermoheikon ihmisen touhuilun tuloksena tullutta sydänsairautta. Se oli sellainen hengellinen sydänvika, jonka pitäisi kuulua normaaliin ja terveeseen kristillisyyteen. Ainainen kipu, suuri murhe sydämessä veljieni puolesta. Rikkaalla miehellä oli hätä 5 veljestään. Joskus hätä on kuin jumalallinen ajokoira, vie meitä eteenpäin Jumalan tahtomalla tiellä. Jobin kirjan luvussa 36, jakeessa 19, tämä 33 kirkkoraamattu käännös äidinkielellämme sanoo näin: voiko huutosi auttaa ahdingosta, tahi kaikki voimasi ponnistukset? Ruotsalainen raamatun käännös sanoo sen näin: hyry kan han lära dig bedja om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft. Kuinka hän voi opettaa sinua rukoilemaan, ellei hädän ja kaiken sen kautta, joka on nyt koetellut sinun voimiasi. Rikasta miestä hätä ajoi rukoukseen. Kun Jeesus katseli kansan joukkoja, hän näki heidät nääntyneinä ja hyljättyinä niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Joskus on sääli katsoa paimenia, joilla ei ole lampaita. Kristittyjen yhteyden suurimmat esteet ovat armeijattomat kenraalit. Mutta tosi sääliksi Jeesuksen kävi ihmisiä, kun hän näki heidät. Ei vain silmillään, vaan hän näki sydämellään ja tajusi ihmisen perimmäisen tarpeen ja tajuaa nytkin. Ja kun hän näki oikealla tavalla, hän itse rukoili, mutta hän myöskin kehoitti rukoilemaan. Kolmanneksi rikkaan miehen lähetysstrategiassa oli selvä lähettäminen. Olen yllättynyt Johanneksen evankeliumin ääressä, joka ei niinkään paljon erittele ja selittele Jeesuksen tekoja, vaan enemmänkin hänen persoonaansa. Miten usein siellä mainitaan Jeesuksen omina sanoina, Isä, joka on minut lähettänyt. Hän, joka on minut lähettänyt, joka on minut lähettänyt. Ja lopuksi, niin kuin Isä on lähettänyt minut, lähetän minäkin teidät. Paavalin roomalaiskirjeen 10. luvussa, tuossa hyvin tutussa ja useissa lähetyskokouksissa lainatussa kohdassa sanoo näin. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Neljänneksi, rikkaan miehen lähetysstrategiassa todistaminen oli ilmeinen ja oleellinen osa, todistamaan heille. Tässä on lähetystyön tarkoitus. Meitä ei ole käsketty maailmaa käännyttämään, mutta viemään evankeliumin sana kaikille luoduille. Me emme ole pelastajia, Jumala on pelastaja, mutta meidän tehtävämme on viedä mahdollisuus pelastua kaikille, ja sitä on tämä todistaminen. Todistukseksi heille, todistukseksi kaikille kansoille, sanoi Jeesus lopun aikojen puheessaan. Ja kun pyhä henki annettiin, niin Jeesus itse sanoi, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Viidenneksi, rikkaan miehen lähetysstrategiassa oli hyvin pitkälle mennyt iankaikkisuus, todellisuus. Tämä kulttuurimuoto, jonka keskellä me elämme, on murentanut Jumalan sanan arvovalla. Jumalan seurakuntakin hamuaa itselleen joitakin muita auktoriteetteja kuin seurakunnan Herran Jeesuksen Kristuksen. Mutta ystävät, Jumalan sana on tänäkin päivänä ratkaiseva. Taivas ja maa katoavat, sanoi Jeesus, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Jumalan sana ilmoittaa selvästi iankaikkisen elämän todellisuuden, mutta myöskin sen kaksijakoisuuden. On olemassa iankaikkinen elämä, iankaikkinen autuus ja on olemassa iankaikkinen kadotus. Jeesus itse sanoo Matteuksen evankeliumin luvun 18 mukaisesti muun muassa näin. Voi maailmaa viettelysten tähden, viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Jeesukselle tämä ei ollut vain havaintoesimerkkejä, symboliikkaa, esikuvallisuutta, vaan totisinta totta. Rikkaalle miehelle kuoleman tuolla puolen, se oli totisinta totta. Meillä on kova tuska tässä liekissä. Lähetä hänet minun isäni kotiin todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Nämä ei ole hirvittäviä lauseita vain, vaan on takana vielä hirvittävämpi elävä todellisuus. Ja siksi sanalaskujen kirjan luvussa 24 onkin sanottu jakeessa 11. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. 5. Näin hyvää painopistettä rikkaan miehen lähetysstrategiassa. Mutta missä hänen strategiansa petti? Puutun 3 seikkaan. Ensinnäkin Jumalan sanan arvovalta oli syrjäytetty. Ihmeillä yritettiin korvata Jumalan sanan totuus. Ja siinä on avain lopun aikojen eksytykseen hengellisten ilmiöiden keskellä. Jeesus sanoi, heillä on Mooses ja profeetat. Muistatte Jeesuksen puhuneen kirjanoppineille Raamatun, toisin sanoen vanhan testamentin sanan hyvin tunteville juutalaisille. Jos te Moosesta uskoisitte, te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus avasi opetuslasten ymmärryksen käsittämään kirjoitukset, kun hän selitti Mooseksen laista, profeetoista ja psalmeista sen, mitä näissä oli hänestä kirjoitettu. Mihin Jumala sanassaan panee lähetystyön painopisteen? On hyvin tärkeää, että Jumalan seurakunta on yksimielinen Jumalan kanssa. Onhan kirjoitettu, älä siirrä ikivanhaa rajaa. Jeesus, seurakunnan pää ja Herra, lähetyskäskyssään antoi yksiselitteisen selvästi käskyn mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on hänen nimessään saarnattava kaikille kansoille, sanoi Jeesus Luukkaan evankeliumin luvun 24 mukaan. Ja nyt jokainen inhimillinen auktoriteetti, vaikka sillä olisi kuinka suuri kansanomaisuus ja kansan suosio hetkellisesti, mutta jokainen inhimillinen auktoriteetti, joka pyrkii nousemaan Jumalan sanan ilmoitusta ylemmäksi, himmentää Jeesuksen Kristuksen Herrauden ja samalla on esteenä Jumalan kirkkauden ilmestymiselle. Jeesus Kristus on itse elävä Jumalan sana. Kun hän liikkui maan päällä, hän sanoi, te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille. Paavali joissakin kohdissa sanoi hyvin varmasti, minä julistan teille, en kuitenkaan minä, vaan Herra. Ja siinä oli silloin jumalainen arvovalta, jumalainen auktoriteetti takana. Sitten kun hän oli jossakin asiassa ilmeisesti avarakatseinen, kyllä hän oli sitä kaikessa, mutta niin, että hän näytti avarakatseisuutensa myöskin muille. Tämä on minun mielipiteeni ja luulen, että minullakin on Herran henki. Paavali ei koskaan vaatinut auktoriteettiasemaa itselleen, vaan aina Herralleen. Paavalissa kaikki oma valovoimaisuus oli ristiinnaulittuna, jotta Kristuksen kirkkaus pääsi säteilemään. Hän sanoi korinttolaisille, tullessani teidän tykönne en tullut puheen ja viisauden loistolla. Nuo sanat eivät istu meidän suuhumme, kun meidän keskuudessamme on niin perin harvoja sellaisia, jotka kykenisivät edes tulemaan puheen ja viisauden loistolla. Mutta Paavalilla oli se mahdollisuus. Mutta hän ei tullut. Vaan hän tuli pelossa
suuressa vavistuksessa, heikkoudessa, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja minun saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista.
Sitä ei mitattu vain korvakuulokkeilla, vaan tuloksilla. Rakas Jumalan kansa, eräs tämän hetken lähetystyön ja myöskin koko hengellisen elämän ja toiminnan suurimpia haasteita, ja nyt sanon, vaikka paljon on vettä virrannut Tammerkosken alta sitten, tai Tammerkoskesta sitten Paavalin päivien, luulen, että minullakin on Herran henki. Yksi suurimpia haasteita meille on takaisin Jumalan sanan arvovaltaa. Profeetta Jeremian kirjan luvussa 23 on kirjoitettu. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Ystävät, tässä on hengellisen herätyksen avain. Se ei ole videoissa eikä televisiossa, ei yleisissä eikä yksityisissä, vaan se on siinä, että Jumalan sana alkaa elää julistajille ja Jumalan kansalle, ja silloin ei muuta tarvita. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Näin sanoo Herran sana. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kalliot murtaa? Meitä ei ole käsketty etsimään merkkejä ja ihmeitä, vaan uskomaan Herraan. Meitä ei ole käsketty tekemään mahdottomuuksia, vaan tottelemaan Jumalan sanaa. Kun opetuslapset olivat mahdottomuuden edessä, Tuomas ei ollut ainoa, joka nenänvarresta pitää, ja muutamilla meistä on, mistä pitää. Sisaret sanoivat, haisee jo, 4 päivää ollut haudassa. Jeesus sanoi, vierittäkää kivi pois. Ei Jeesus sanonut, herättäkää Lasarus. Se oli opetuslapsille mahdotonta. Vierittäkää kivi pois, se oli mahdollista. Ei Jumala meiltä mahdottomuuksia odota eikä ihmeitä, vaan uskon kuuliaisuutta. Jumalan sanaan luottamista, Jumalan sanan kunnioittamista, Jumalan sanan käytäntöön ottamista, sillä tämä Raamatun sana ei kuolleena kirjaimena, vaan elävänä Jumalan todellisuuden. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja ovat elämä, sanoi Jeesus. Tämä Jumalan sanan ilmoitus on annettu meille uskon kuuliaisuuden syntymiseksi. Usein me ihastelemme Elian uskoa Karmelilla. Peräti kadehdimme ja katselemme tuonne ylös. Haaveilemme, ja niin se oli silloin, vahinko, että Elia kuoli. Mutta Jumalan sana kohteleekin meitä hyvin yllättävästi. Ei ala meitä vinssillä eikä vipukonsteilla hissata sinne Karmelin korkeuksiin, vaan tuulis päässä hengen tietä, sanan tietä, tuo Elian meidän luoksemme ja sanoo, Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Mutta missä oli hänen uskonsa salaisuus?
Karmelin taistelun huipentuessa, kun Elisa teki asian täysin mahdottomaksi. Siinä ei ollut mitään esilämmitystä, ei mitään vippaskonsteja, ei tunnelman nostamista, ei edes ylistystä, eikä esilaulua, vaan vettä vaan, tulta toinen rukoili, ja vedelläkö sitä meinaa sytyttää? Kerran puut märäksi, toisen kerran, kolmannen kerran, ja sitten vielä ojatkin täyteen vettä. Kaikki inhimilliset mahdollisuudet eliminoitiin pois. Ja sitten Elia sanoi Jumalalle, että tämä kansa tulee tietämään, että sinä olet Herra, elävä Jumala, ja että minä olen sinun palvelijasi, ja että minä kaiken tämän olen tehnyt sinun käskystäsi. Me emme voi kuljettaa Jumalaa mukanamme, mutta meidän on kuljettava Jumalan mukana, oli kysymyksessä lähetystyö tai kotimaan työ. Siitä usko syntyy Jumalan sanasta, että minä olen tämän tehnyt sinun käskystäsi. Siihen ei riitä aate, idea, ei ilmestys, ei näky, vaan elävä Jumalan sana. Sinun käskystäsi, ja Jeesus sanoi, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Mutta monet ovat kääntäneet selkänsä Jeesukselle ja ovat tulleet merkillisiksi, kun ovat merkkien perään lähteneet. Minä en puhu merkkejä ja ihmeitä vastaan, mutta ystävät, ne eivät ole A, eivätkä ne ole O. Jeesus on A ja Jeesus on O. Ne eivät ole herätyksen avain. Ne ovat herätyksen seuraus. Pietari ei parantunut yhtään sairasta helluntaipäivän saarnassa, mutta 3000 pelastui. Ystävät, pankamme painopiste siihen, mihin Jumala sen on sanassaan pannut. Hullut ovat pilanneet helluntain, sanoi Stanley Jones tai joku saman kaliberin mies. Raamatun järjestys on, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja jos minua merkit ei seuraa, niin minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin nöyrtyä Jumalan edessä ja tunnustaa, minä en ole uskonut. Ei sinä selitellä. Ainoa mahdollisuus Jeesuksen edessä on nöyrtyä eikä selitellä. Ei ole kysymyksessä meidän kunniamme, seurakuntien kunnia, eikä herätyksen kunnia, vaan Jeesuksen kunnia. Jeesus sanoi, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Se on jatkuva ilmaus. Jumala puhuu. Hänen sanansa on elävä sana. Mutta missä ovat ne Jumalan suut tänä päivänä, joiden kautta Jumalan sana tulee? Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä, sanoi Jeesus. Rikas mies olisi vaatinut ihmettä siihen vaiheeseen, missä Jumala odotti kuuliaisuutta. Ja Jeesus tyrmäsi tuon mahdollisuuden. Jumalan sanan arvovalta oli murrettu. Tässä oli yksi syy, miksi rikkaan miehen lähetysstrategia polkaisi tyhjää. Toinen vakava kysymys on, rikkaan miehen 5-kohtainen hyvä lähetysohjelma veti tyhjää. Liian myöhään hän heräsi. Jeremian kirjassa on sana, luvussa 45, Farao, Egyptin kuningas on hukassa, hän on lyönyt laimin aikansa. Ensimmäisen aikakirjan luvussa 12,
jakeessa 31-32, kun puhutaan henkilöistä, jotka olivat tekemässä Daavidia kuninkaaksi, heidän joukossaan mainitaan muun muassa isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä. Minua on kaksi asiaa, jotka olen tulkattuna kuullut. Toisen jouduin tulkkaamaan itse ja toisen kuulin toisen henkilön tulkkaamana, syvästi säväyttänyt. En muista vuotta. Meillä oli libanonilaisen tohtori doktorianin kokoussarja menossa Helsingissä Laakson kentällä. Yhteen näistä kokouksista tuli yllättäen mannerkiinalainen perhe, kristitty perhe. Yleensähän Aasian ihmiset ovat kadehdittavan kohteliaita. Me krobustit, karkeatekoiset suomalaiset koemme Aasian maissa olevamme kuin elefantti posliinikaupassa. Mutta kun tuo kiinalainen mies nousi siellä suuren teltan lavalle Laakson kentällä, hän ei ollut siinä vaiheessa kohtelias kiinalainen. Hän oli annettu hyvin lyhyt aika ja hän käytti sen hyvin tehokkaasti. Hän sanoi, länsimaiset kristityt, teidän kätenne ovat veressä. Kun toinen maailmansota päättyi, Kiinasta lähetettiin viestejä, sähkösanomia Yhdysvaltojen, Kanadan ja Euroopan lähetysseuroille. Lähettäkää Kiinaan lähetyssaarnaajia. Nyt vielä ovat ovet auki. Se oli ihan siinä maailmansodan loputtua. Jumalan henki toimi Suomessa. Oliko se vuonna 1946 vai 1945, kun veli Yrjölän mukana lähti Kiinaan suuri joukko. Jumalan henki oli vaikuttanut, en tiedä olivatko nämä ystävät kuulleet näitä Kiinasta tulleita viestejä vai tulivatko viestit vastauksena kiinalaisten rukouksiin suoraan taivaan kautta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kiinalainen veli jatkoi. Viestiä lähetettiin, mutta te olitte kiinnostuneempia silloin paremmista kodeista, paremmista autoista, paremmasta elintasosta, paremmista vaatteista, paremmasta ruuasta, mutta te ette olleet kiinnostuneet kiinalaisten sieluista. Ja sitten, kun te heräsitte, niin ovet Kiinaan menivät kiinni. Minä itkin. Ja tulkkasin, no eihän se mun veriryhmälle mikään hurskaus ole. Mulla on sydän vaan hihan suussa, siitä se johtaa tämä hengellisyyttä, koska tämä on minussakin tämä piirre. Mutta se otti syvemmältä kuin vain tunteita. Toinen tapaus. Erässä nykyisen Itäblokin maassa. Erään kirkkokunnan johtavat henkilöt olivat koolla. Keskustelivat niin sanotuista liturgisista väreistä. Mitä värejä käytetään eri Jumalan palveluksissa? Mitä pitkänä perjantaina, mitä pääsiäisenä, mitä helluntaina ja niin edelleen. Tämä oli veljeskokouksen tärkeä puheenaihe, liturgiset värit. Ja seuraavana aamuna panssarit vyöryivät rajan yli ja kaikki muuttui yksiväriseksi. Jos ne veljet olisivat tienneet, mitä seuraavana aamuna tapahtuu, he olisivat puhuneet keskenään jostakin muusta kuin Jumalan palveluksen väreistä. Voi meitä, jos Jumalan kansan keskeltä katoaa ajan taju. Missä on ajan käytöllinen painopiste meidän lähetyskentillämme, kotimaan työssä ja yhden ihmisen kohdalla, kun täällä armonajassa eletään? Rikas mies heräsi, mutta liian myöhään. Kolmas virhe hänen strategiassaan oli. Hän olisi teettänyt lähetystyötä toisilla. Lähetä Lasarus! Kun Lasarus oli hänen porttinsa vieressä, hänellä ei ollut sydäntä Lasarukselle. Koirat olivat hänen lähettäjään siinä vaiheessa. Nuolkoot koirat. Ja kun hän oli Tuonelassa, niin Tuonela ei muuttanut hänen mieltään. Sielläkin hän teetättäisi toisilla. Lähetä Lasarus! Mutta ystävät, lähetystyössä me emme voi käyttää sijaisia. On vain yksi sijainen, ja hän oli Jeesus Kristus. Ristin kuolemaan meidän sijaisenamme, ja nyt Jumala ei ole värväämässä sijaisia, vaan Jumala etsii ihmisiä, jotka sanovat, tässä olen, lähetä minut. Miksi Suomen helluntaiherätys on niin naisvaltainen? Sisaret, kyllä mä teistä tykkään. Halaisin vaikka kaikki kerralla todistajia läsnä ollessa kahden kesken vaan raunini. Kun tulin Tampereelle ja oli ensimmäinen kokous, ihme, ettei se jäänyt viimeiseksi. Kutsuin Raunin viereeni ja kun me olemme molemmat arkoja, Raunista sen kaikki tietävät, mutta minusta eivät. Pidin Raunia näin ympäri. Kättä pidin olalla, kun siinä yhdessä rukoilimme. Joku ystävä loukkaantui siitä, että veli Manninen lavalla halaa vaimoansa. Niin minä lähetin sanan, tulkaa jonossa kaikki, minä halaan koko remmin. Kiitos uploadeista, mutta nämä olisivat pitänyt tulla siihen vaiheeseen, jossa minä painotin Jumalan sanan arvovaltaa. Mutta tämä oli vain osoitus siitä, että tämä saarna on tarpeen. Ihmisille taputetaan. Anteeksi, mutta nyt ei ole vielä juhlapäivä, nyt on vasta perjantai. Kyllä nämä vielä juhlaksi muuttuu, kun pyhät tulee. Sisaret, en halua teitä loukata. Me monet veljet saisimme ostaa pitkän bambun ja panna pienen pipomme bambun latvaan pelkästä kunnioituksesta sisarien elämäntyötä kohtaan. Mutta onko tämän Suomen helluntaiherätyksen naisvaltaisuuden ydin, oli sitten kysymyksessä takavuosien evankelistajoukko, nythän evan kotimaan työssä on roolijako muuttunut, mutta lähetystyössä se on edelleenkin naisvaltainen. Onko tämä naisvaltaisuuden ydin se, että suomalainen veli rukoilee, Herra, tässä olen, lähetä minun sisareni. Rikkaan miehen lähetysstrategia meni poskelleen tästäkin syystä, että hän ei ollut valmis lähtemään itse oikealla ajalla, vaan aina asioimaan toisten kautta. Itsekäs onnellisuus, joka päivä ilossa loisteliaasti. Ja miksi tänä päivänä monella on maanpäällinen helvetti Suomessa ja kolmannessa maailmassa? Siksi, että niin monet kristityt elävät ilossa loisteliaasti, pitäen taivaansa jo maan päällä. Kotini on linnani. Itse en pääse ulos ja toiset ei pääse sisään. Ghetto-mentaliteetti, suljettu. Jeesuksen laitumet ovat avarat. Minun lampani käyvät sisälle ja käyvät ulos, löytävät laitumen.
Siellä ei ole ahtaan paikan kammoa, eikä tukkonen ilmapiiri. Pyhän hengen tuulet puhaltelevat. On varaa hymyillä ja iloita, ja aihetta joskus itkeäkin, mutta eläköön vapaus Jumalan laitumilla. Siellä on raikkautta, siellä on kirkkautta. Älkäämme vain rakentako hengellisyydestä. Rikkaan miehen ilossa loisteliaasti nautiskelevaa elämää. Sillä Jumalan tahto ei ole meidän onnellisuutemme, vaan meidän pyhityksemme. Ja Jumala on niin kovin kiinnostunut osallistumaan kaikesta, mitä meillä on, mutta hän on enemmänkin kiinnostunut omistamaan meidän. Painopisteen pitäisi olla siinä, mihin Jumala on sen sanassaan säätänyt. Lopuksi todellisen rikkauden strategia. Apostoli Paavali sanoo toisen korinttolaiskirjeen 8. luvun jakeessa 9. Te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja vastapainoksi ilmestyskirjan 3. luvun jakeet 17 ja 18. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kysyin itseltäni, mitä on tämä kulta, tulessa puhdistettua, ja sain Pietari veljen avuksi, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa osoittautuisi kestävämmäksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Elävä usko. Meille ei riitä nykypäivin helluntaiherätyksen keskellä, että me vain rokotamme ja taistelemme uskon sanaa vastaan. Uskon sanalla on markkinarako helluntaiherätyksen nykyisessä kokonaisuudessa, kun elävä uskon sana alkaa olla hakusalla. Meidän hengenen painoarvomme ei ihme ilmeisesti ole niin suuri kuin me itse luulemme. Vaikka meitä ei olisi 40 000, vaikka meitä olisi vain 30 000, mutta jos me kaikki olisimme kokemukselta ja tämän päivän reaaliselta todellisuudelta helluntaalaisia eikä vain nimeltä, niin johan tämä koko maailma olisi jo käännetty. 11. Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta heillä oli jotain rikkautta. Kulta ja hopeaa ei minulla ole, sanoi Pietari, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Se oli sitä tulessa koeteltua, elävää uskoa. Valkeat vaatteet, vanhurskauden vaippa, Kristuksen verinen vanhurskaus. Sota-asu, pukeutukaa Jumalan koko sota-asuun ja kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Ja silmävoidetta, voidallaksesi silmäsi, että näkisit. Jumalan profeetallinen pyhä henki, Jumalan pyhän hengen voima, Jumalan pyhän hengen johdatus ja kuuliaisuus Jumalan pyhälle hengelle. Minä uskon, että tältä pohjalta löytyy se armon kautta meille köyhille avautuva jumalallisen rikkauden strategia, jonka kautta tämä nykyinen sukupolvi saa kuulla evankeliumin sanan aina maan ääriin asti. Aamen.